Nie je Boha, nie je zmyslu, nie je žiadnych kritérií, som slobodný. Toto depersonalizovanie ženy, tomu by sa mali muži vo svojej hlave, vo svojej mysli, srdci brániť v zárodku. Nech to neskončí. To je všetko. To je to. Je to. Nech to trvá na veky. A to na veky, lebo nikdy neskončí, no to mi podrazilo nohy.
Vítam vás pri počúvaní nového podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijal pozvanie Daniel Pastýrčák. Vítaj.
Ďakujem. To je podľa toho, čo v tých slovenských rozprávkach býva, že príde k nejakému mesiačikovi, človek sa tam skrie a keď sa vráti teda ten duch domov, tak hovorí, že človečina tu smrdí. To je častý motív v rozprávkach.
OK. Ktoré napríklad?
No je to vždy vtedy, keď u nejakej neľudskej bytosti, nejaký duch mesiaca alebo nejakej hory, alebo ja už si nepamätám, ale veľakrát som to čítal, že príde nejaký človek a teraz tá žena toho ducha nevie, čo s ním, tak ho ukrie niekde.
A ukrie ho do ľudskej bytosti.
Nie, 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 človeka ukrie niekde, že zapec alebo čo, ale teraz príde ten... Žena, čo to tu je? Človečina tu smrdí. No.
V podstate áno, keď sme tento podcast vytvárali, tak sme sa presne bavili, že hlavne chceme, že hľadať v tých ľuďoch a hostiach autenticitu a nepýtať sa úplne, že čo robí človek, ale prečo to robí, aby sme ako keby rozumeli skôr tým zámerom. No a ja som čítal tvoju knihu Zaskočený večnosťou a odvtedy som ťa chcel na podcast. Ešte som ani nevidel, že budem robiť podcast. Takže som rád, že sa to konečne podarilo. Vítaj. V úvode som ťa asi mal trošku aj predstaviť, aj keď si myslím, že ľudia ťa poznajú, ale teda okrem toho, že si výtvarník, prozaik, poet, tak si teda kňaz, respektíve kazateľ.
Áno, no kňaz teda... Slovo kňaz sa používa viac v kontexte akože katolíckej, pravoslavnej alebo grekokatolíckej cirkvi, lebo tam stále ten duchovný akože zohráva rolu nejakého prostredníka medzi Bohom a človekom. V tých protestantských cirkvách nepoužívame slovo kňaz, pretože nejakým spôsobom veríme v tzv. Všeobecné kňazstvo, to znamená, že každý človek je kňaz. Každý má nejakým spôsobom v sebe schopnosť, ak sa otvorí Bohu, sprostredkovať pre toho druhého človeka tú Božiu skutočnosť.
Takže aj ja som kňaz?
Áno, ja som, čiže obidva ja sme kňazi.
OK, takže, ale ty si teda kazateľ.
Tak by sme sa mali aj rozprávať.
A, OK, tak skúsme. Ja si pamätám, keď som išiel takú tú slovenskú túru, tá cesta hrdinou SMP, že keď som prespával za farou v Telgarte, tak ma potom vlastne farárovie manželka pozvala večer na domácu jahodovicu pálenú v kláštore a tam som si teda posedel aj s pánom farárom, sme sa rozprávali. A vtedy mi došlo, že on vravel, že ako jeho kolegovia sú utrápení životom na fare a že mnohí z nich prepadajú dokonca alkoholizmu, lebo že išli študovať vlastne s tým, že očakávali, že potom budú intelektuálne vlastne kázne môcť sa ako keby v tomto trošku tak týmto tešiť. No a zrazu ich vlastne cirkev pošle niekde do Telgartu, kde teda je to publikum úplne iné.
Áno.
A zrazu sa musia každý týždeň opakovať a zároveň nemôžu na sebe ako keby nechať vidieť to trápenie, lebo vec sú práve farári. Tak sa ťa chcem spýtať, že aké to je byť kazateľom?
Osamelosť farára, no... V týchto prípadoch by bolo zaujímavé tiež zisťovať, že či to bolo, že prečo sa dostali na také miesto tí ľudia, že či nejakým spôsobom prekážali, alebo čo, že boli akože odsunutí, lebo to sa tiež deje. Ale no, ja som to v niečom zažil. Moje prvé pôsobisko, ako teda toho, nemám rád to slovo kazateľ, lebo to ako keby naznačuje, že to je nejaká osoba, ktorá buď prikazuje, zakazuje, alebo odkazuje, by mohlo byť. No, v Michalovciach to bolo. No a tam som vlastne mal presne ten pocit tej lampy z rozprávky Hansa Christiana Andersena. Neviem, poznáš tú?
Pripomeň mi.
No to je proste To je rozprávka o lampe, ktorá mala zázračné schopnosti. Keď ju rozsvietili, a neviem, nejakým spôsobom sa jej dotkli, alebo čo, tak sa tam začali zjavovať spomienky tých ľudí, minulé udalosti. A tak ona sa stále tešila, že kedy tú svoju schopnosť bude môcť použiť.
Uh-huh.
Ale celá tá rozprávka je o tom, jak stále čakala. Potom nejaký ten starý lampár si ju zobral, lebo už bola stará. A si myslela, že aspoň oni s tou ženou, že ju nejak oživia.
Uh-huh.
Ale aj oni, no, nenaplnené to skončí, uh-huh, že je tu lampa, ktorá má vlastne nejaké schopnosti, ktoré sa nikdy
neuznajú.
A presne ten istý pocit som tam mal, že rozmýšľam o veciach, nemôžem nerozmýšľať. Napríklad vtedy bola taká veľká téma New Age, hej, že proste svetové náboženstvo, kresťanstvo, všetky otázky s tým spojené. A veľmi ma to zaujímalo a hľadal som nejaké hĺbšie odpovede. Ale ja som bol asi jediný v Michalovciach, ktorého to zaujímalo.
Takže kázne trošku mimo misu, hej?
Áno, ale vieš čo, na druhej strane si myslím, že práve to, že ma tá situácia donútila snažiť sa porozumieť tým ľuďom, ktorí tam boli,
uh-huh,
a v niečom práve tlačený k tomu, aby si tie pre teba najdôležitejšie a najhĺbšie veci povedal, tak je jednoducho, aby tomu rozumel úplne prostý človek,
uh-huh,
vyhol sa všetkým ako
to je vlastne geniálne
modelom myšlienkovým a povedal to nejak prosto priamo. Uh-huh. No tak do toho som bol tlačený, uh-huh, tých pár rokov, čo som tam bol, a za to som vďačný, keď sa dnes nájdem nejakú kázeň, ktorú som vtedy kázal, som mal zapísanú si vrano. Ale
že ťa to vlastne naučil ako keby popularizovať
aj umenšiť.
Aj keď teda asi nemáš rád pop, ako sme sa rozprávali, ale učilo ťa to také nejaké stručnosti, jednoduchosti.
Áno.
Lebo v tom je istá genialita, zase však teória relativity sú tiež tri písmenka, áno, pri tom, čo je za tým.
Áno.
Čiže toto bol ten tréning pre teba, hej?
Aj vieš, aj tá výzva, že empatizovať sa, vieš, lebo uh-huh, v istom zmysle to platí, že ty nemôžeš zrozumiteľne prehovoriť pre iného človeka,
uh-huh,
kým si do nejakej miery nenastal do seba jeho vnímanie sveta.
Uh-huh.
Ty môžeš hovoriť úplne, že perfektné veci, ale to ide mimo neho. Niekto iný, kto je naladený na tvoju frekvenciu i pôjde okolo a si povie, super, ale tento vlastne je vystavený reči, ktorý vôbec nerozumie. Čiže uh-huh, asi myslím, že to je proste úžasné na jazyku, reči a texte, že jazyk nemôže existovať sám o sebe. On vždy je vlastne prostriedkom komunikácie. Čiže že ožije až v komunikácii.
Uh-huh.
Že vlastne kniha, ktorá je napísaná, sa stane literou, mŕtvým textom a je ilúzia si myslieť, že v tom mŕtvom texte je uložené niečo nemenné.
Uh-huh.
Až keď tú knihu niekto vyťahne, začne ju čítať, ožije tá reč vtedy, keď sa tie slova, ktoré číta, dotknú niečoho, nejakej skúsenosti, nejakého poznávania, ktoré sa ale v tej chvíli deje v tom človeku,
uh-huh,
a spája sa to s jeho skúsenosťou, s jeho osudom, zrazu tá kniha odkrýva dokonca nové významy, ktoré možno ani nemala, keď ju ten človek písal.
Napadá mi vlastne. Prvé, čo mi nejak napadlo, bol, že Orwell. Že 1984 sa asi inak by sa čítala dnes, ale stále by mala grády.
Áno, alebo si vezmi Tolkienov Pán prsteňov, že ten tým, že je proste
tam sa hovorilo, že tam boli nejaké paralely na Rusko a na Ameriku a že
mnohí to interpretovali a to už po smrti.
Vyjadril sa nejak k tomu? On?
Tolkien sa nestihol k tomu vyjadriť a ja myslím, že to bolo už po smrti Tolkiena,
uh-huh,
keď sa veľa písalo o tom, že vlastne ten prsteň je symbolom atomovej bomby.
Mhm. Uh-huh.
No tak C.S. Lewis, ten najbližší priateľ Tolkienov, ktorý tiež vlastne písal tie rozprávky.
To som aj nevedel, oni boli že partia?
Oni boli veľmi blízki priatelia.
Teda autor Narnie a
a autor Pána prsteňov.
Áno, ale C.S. Lewis napísal aj tú knihu som od neho čítal, čo tam bol vlastne autobus, ktorý chodil z neba do pekla,
áno,
non-stop, zadarmo.
Veľký rozvod.
Hej.
Veľký rozvod.
No, nikomu sa do toho neba nechcelo vlastne. Alebo tam nevydržal.
Áno. To je celkom taká akože plodná metafora v tej knihe. No ale on napísal, že to je úplne, že mimo, že on teda určite to nezamýšľal ako mimo to nie je, lebo, ale že Tolkien nemal na mysli atomovú bombu. Tom, v podstate Tolkien, to je zaujímavé na tom vzťahu s Lewisom, že C.S. Lewis bol ateista, alebo teda minimálne agnostik už v tom neskoršom období, keď prišiel na Oxford, a oni obidvaja s Tolkienom boli, že profesormi lingvistiky. No a ale Tolkien bol hlboko veriaci katolík, ktorý on bol dokonca, jeho, jemu zomrel otec a vychoval ho kňaz. Teda aj mama mu zomrela. Vlastne nakoniec ho vychovával ako Tolkien taký kňaz. No ale, ale on vedel Tolkien veľmi integrovať akože celú tú svoju katolickú vieru do kontextu mytológie svetovej. A tam sa prvýkrát Lewis, ktorý miloval mytológiu, ale považoval ju proste za čistú fantáziu, stretol s postojom Tolkiena, ktorý hovorí, že to není len čistá fantázia. Že proste mytológia, to je proste symbolický jazyk, ktorým sa rozpráva o takej pravde, ktorú nemôžeme priamo uchopiť. A že v tých mytoch je nejaká pravda. A že vlastne kresťanské evanjelium je v úvodzovkách mýtus, ktorý sa stal historickou udalosťou.
Takže to je ako keby že projektovanie, že ako keď malé dieťa sa pri hre s panáčikmi vlastne si projektuje svoje vlastné traumy, situácie zo života, vyrovnáva sa s tým nejak. Že tá kreativita, fantázia je vlastne tiež niečo, čo nezodpovedané otázky človek vlastne projektuje do tých možno asociácií, čo má z umeleckých diel a ja neviem, z detských zážitkov. Tak to mám
a ešte viac, vieš, lebo ja si myslím, že jedna vec je, že my, keď hľadáme nejakú hĺbku v živote, tak prvá vec, kde sa ocitneme, je to, čo sa nazýva psychológia. Čiže všetko, čo si spomenul, že naša skúsenosť, záhady nášho emocionálneho života, čo všetko je tam skryté za tými vrátkami, za tými 13 komnatami, ktoré treba odomknúť. No a tam môže preniknúť psychologický román, hej? Odkrýva to. Tak, ale tam končí. Ale za všetkými tými vrátkami sa ocitá to, čo nazývame transcendentno. To, čo človeka presahuje. A jeho individualitu. Aj ako kolektivitu historickú, ktorý nejakým spôsobom zahŕňa celý vesmír, ale aj to, čo bolo pred vesmírom. To nič, hej. A že rozprávať o človeku, lebo keď človek uvažuje nad tým, čo to vlastne bytie je, na čo tu je, ako sa k nemu postaviť, tak nevyhnutne, keď je poctivý, sa musí otvoriť tomu nekonečnému, čo ho presahuje. A o tom sa dá rozprávať iba symbolickým jazykom. Čiže v istom zmysle jazyk o večných veciach, teda alebo jazyk o Bohu, nevyhnutne musí byť symbolický a mytologický. Hej? No a s tým, keď sa, ja si myslím, že pre Lewisa toto bol úplne, že zlomový okamih, práve toto stretnutie s Tolkienom, dokonca sa popisuje nejaký rozhovor konkrétny, kde sa o tom rozprávali. Keď, potom, keď sa rozišli, tak Lewis pochopil, že on už nie je ateista. A tak, takže ich priateľstvo bolo veľmi rozhodujúce a hlboké. Ja som vlastne v období, to bolo, chodil som na umeleckú priemyslovku v Košiciach. V detstve som akože bol konfrontovaný vlastne s vierou. Moji rodičia boli nejakým spôsobom veriaci. A keď som mal asi 13, tak som dospel k tomu, k čomu väčšina detí v tomto veku dôjde.
Že neexistuje Ježiško.
Hej, že to sú všetko, no že ako ja rastiem, už nie som dieťa, stávam sa dospelý a ten svet rozprávok, do ktorých patrí aj Biblia a kresťanské príbehy, odkladám už. To je, hej. Takže a tak som sa dosť radikálne vzbúril oči všetkému, akože čo s kresťanstvom alebo vierou malo niečo spoločné. A hlavne v mene oslobodenia, alebo v niečom si myslím, že také formálne, akože náboženské prostredie na jednej strane v sebe možno obsahuje istú pravdu, ktorú stále nesie, že človek je konštituovaný ako morálna bytosť, teda bytosť, ktorá je zodpovedná za to, čo robí, ale, a že existuje nejaký rozdiel medzi dobrom a zlom. Ale často je to tak formalizované, že práve to etické sa zakrýva akousi formálnou etikou, že proste veci, ktoré nemajú s etikou nič spoločné, nejaké znaky, či máš dlhé vlasy, alebo fajčíš, alebo ja neviem čo, alebo... z toho sa robí znak svetosti alebo nesvetosti.
Bol problém moje tričko Guns N' Roses na biblickom tábore, bol veľký problém pre
neho. No, tak to sú tie smiešnosti, lebo na jednej strane ti ako keby to prostredie, ako správne hovoríš, že si morálna bytosť, na druhej strane robí všetko preto, aby si rozoznal, čo je naozaj etické alebo nie, a formálne znaky často nahrážkou skutočného vnímania dobrá
a
zla.
A toto ťa tak hnevalo, že preto si to odložil? Alebo ti to prišlo, že detinské?
Mne prekážalo vôbec to rozlišovanie dobrá a zla. Ja som sa chcel oslobodiť. A v istom zmysle ma môj ateizmus oslobodil, lebo ja som bol v tom akože dôsledný. Čiže keďže je všetko len výsledkom chaosu a náhody, proste miliardy rokov sa dejúcej hmoty bez akéhokoľvek vedomia, hej, proste mechanických pohybov, aký rozdiel medzi dobrom a zlom, aký rozdiel medzi pravdou a lžou, aký rozdiel medzi láskou a nenávisťou. Proste jednoducho je to tak. Hej. No a toto oslobodenie som potom aj zažil.
Že si ako keby prijal to, že vlastne...
Že vieš, že z môjho pohľadu vtedy rozdiel medzi dobrom a zlom to bola len ilúzia ľudskej civilizácie.
A keď si to potlačil, tie predstavy, že na čo prišli ostatní, bol si na to ako keby sám, ty si vlastne sám začal rozlišovať, že čo je dobro a zlo, bez toho, aby si to hľadal odpovede na tieto otázky niekde inde, hej? No, v tej vlastnej prirodzenosti ako keby?
Tá prvá fáza bola proste jednoducho to, že som to prekročil a prijal som to, že som produktom úplne že slepých síl. A to znamená, že všetko, čo sa deje vo mne, či už to nazývam lásku, tak to sú len chemické reakcie vo mne. Keď niečo nazývam pravda, to sú len akože nejaké elektrické výboje v mojom mozgu. Ale čo to má spoločné s pravdou? To je len literárny výtvor nejaký, že pravda, láska a sloboda, keď je všetko determinované.
Je to taký nihilizmus trošku, nie?
No bol to nihilizmus.
Aj sa ten nihilizmus prejavil možno v nejakej depresii, alebo tak? Že ako si sa vtedy cítil možno?
Z začiatku nie. Z začiatku som mal pocit, že som sa oslobodil. Tak konečne proste nie je Boha, nie je zmyslu, nie je žiadnych kritérií, som slobodný. Lenže tá sloboda sa ukázala veľmi rýchlo ako úplne prázdna. Pretože ak sa ocitneš, mal som pocit ako človek, ktorý sa ocitne na púšti, obzerá sa okolo seba a teraz si hovorí, že ktorou cestou sa vydám a zrazu vie, že to je úplne jedno, ktorou. Každý smer je rovnaký. Že tam, kde neexistujú kritériá, akože tak, ako som ja sa k tomu postavil, a tam, kde neexistujú hodnoty, zrazu sa sloboda mení na zotročenie. Ak je všetko rovnaké, tak sa nie je kam pohnúť, nie je tu prečo byť. Hej? A to som začal prežívať a to sa ukázalo ako neskôršie v tom celom mojom procese v životnom tých rokoch, že ma to nakoniec viedlo k tomu, že prvýkrát som si nastolil otázku po Bohu ja sám. Už mi ju nikto nekládol. Ale táto moja skúsenosť prázdnoty a vlastne zotročenia vlastnou slobodou ma doviedla k tomu miestu, kde som sa spýtal, čo keď sa mýlim? Čo ak realita, ktorú označujeme slovom Boh, teda absolútne vedomie, z ktorého všetko pochádza a vníma, nás a dáva zmysel existencii, ale zmysel, ktorá našu ľudskú dimenziu samozrejme presahuje, čo ak existuje. To bolo strašne znepokojivé, lebo môj ateizmus mi nedal hodnoverný prístup k realitám života tak, ako ku mne prichádzali. Najviac zo všetkého ma zaskočila skúsenosť zamilovanosť.
To bola tá farmárka počas jedného leta.
Áno, pastierka.
Pastierka.
Pastierka, no zaskočil.
Môžeš o tom hovoriť viac?
Môžem.
Že žena nemá nejaké, že potom, že a už toľko nie, o tom nehovor, nespomínaj to, alebo čo, je to?
Nie, to je akože...
Ale bola to proste veľká láska na celé leto, hej, alebo niečo také?
Ja by som, ak mám byť úplne že exaktný, tak by som povedal, že to bolo veľké zamilovanie, lebo láske prisudzujem ešte iné dimenzie. Proste bolo to, čo sa zrodí z túžby, ktorú človek v sebe nesie po nenaplnenej, v istom zmysle absolútnej, keď sa stretne s tým impulzom toho druhého, ktorý oproti mne stojí a zrazu mám pocit, že je toto, čo som hľadal. Hej.
Ale, to si mal koľko rokov vtedy?
18.
18 si teda.
18 ročná zamilovanosť, ktorá ako bola veľmi prudká, bola v istom zmysle tak rozorvala vtedy. A to bolo krátke vlastne, to vzniklo a zaniklo. Hej. Ale to, čo bolo vlastne pre mňa vtedy podstatné, bola tá rana, ktorú to uštedrilo práve môjmu sebaistému ateizmu. A to bolo práve tým, že no, ja som proste prežíval ten nihilizmus. To bol môj postoj. A v podstate aj tá Olga bola taká nihilistka. My sme boli v tom akože veľmi rovnakí.
Ale ona teda veriaca nihilistka?
Nie. Ona bola ateistka, jak remeň.
Aha, no, ja som myslel, že práve ona bola...
Nebola. Ona bola nihilistka ako ja. Milovala Camusa a proste týchto vyznavačov absurdity. Študovala na Šupke v Brne. No a ja som vtedy, zapamätám ten týždeň, keď som ju tu na tých Lázoch stretol, tak som čítal Henryho Millera, Obratník raka, presexualizovaná proste výlev naozajstného nihilizmu. Hej. To boli moje knihy vtedy. A bol som zaskočený. Bol som zaskočený tým, čo sa mi stalo. Že vlastne ten jeden moment je stále vo mne zapísaný, že, ktorý ma naozaj zaskočil. Že, my sme tam vlastne na tých Lázoch bývali na takej proste v tom dome a ráno sme si sadli po takú obrovskú lipu, že ideme raňajkovať a sme sa len dívali jeden druhému do očí a kúzlom tej chvíle, kúzlom toho, že sme na chvíľu naozaj zažili tú transcendenciu zamilovanosti, tak vo mne bol len jeden intenzívny pocit. Vedomie, vôľa. Nech to neskončí. To je všetko. To je ono. To je to. Nech to trvá na veky. No a to na veky, alebo nikdy neskončí, no to mi podrazilo nohy. Lebo môj hlavný, som si vždy myslel, veľmi sofistikovaný argument v debatách s mojimi veriacimi vtedy kamarátmi na Šupke, bol, že chlapci, ale nebláznite, že vy naozaj chcete žiť večne? Viete si to predstaviť, že tento banálny, nudný, poloprázdny život, naplnený permanentným, banálnym utrpením z nenaplnenosti, aj v tom najlepšom prípade, že by nemal nikdy skončiť? Veď to by bolo peklo, nie? A oni... Vlastne tam väčšinou náš... A vždycky som bol taký hrdý, ak som to zakrincoval.
Zväčša to bol ten moment, keď si naštrbil, že aj oni zaváhali.
Áno, a oni že nevedeli na to veľmi odpovedať. No a ja som dostal odpoveď ako facku. Lebo zrazu som sa ocitol v situácii, ktorú som nemohol poprieť. Áno, bola to ilúzia, môžeme povedať, z hľadiska toho, kým sme boli. Ale samotná skúsenosť nebola ilúzivná. Skúsenosť uchvátenia momentom, v ktorom sme mali pocit, že sme v nejakom prieniku tej subjektivity sa stali niečím jedným a že to všetko dáva, a to všetkému dáva zmysel, ktorý sa nedá spochybniť. Ale že ten zmysel si od nás vyžaduje, aby to bolo večné. To som zažil ako skutočnosť. Skutočnosť silnejšiu ako všetko ostatné, čo som zažil predtým a potom. Takže som bol z toho šokovaný. Zaskočený.
To bol ako keby že prvý krok k tomu, aby si objavil vieru, hej?
No, vtedy, vieš, vtedy môj obľúbený Hans Christian Andersen ako rozprávkár, tak ja mám pocit, že vtedy na základe tejto skúsenosti som prvýkrát pochopil aj jeho príbeh o Snehovej kráľovnej. Vieš, ako to tam je, že Kai Gerda, poznáš tú rozprávku?
Málo.
Kai Gerda. Akože dve deti, ktoré sa priatelili, spájali ich domy taká Pavláč a mali sa radi. Ale Snehová kráľovna vlastne tomu Kajovi do srdca hodila to pokrivené zrkadlo.
Áno.
A on vlastne prestal vnímať rozmer lásky po svete a stal sa z neho čistý matematický mozog. Že proste všetko už len spočítavala. Tak. Mm. A tak raz si pre ňo prišla tá kráľovna a odviedla si ho.
Mm.
A tá Gerda, ktorá ho milovala, sa vydala na púť, hľadá ho a prejde rôznymi dobrodružstvami. Nakoniec ho nájde niekde akože v ľadovej krajine, v ľadovom zámku samého, uprostred teda zámku tej ľadovej kráľovny. A dostal od nej úlohu, že má zostaviť slovo, jedno, keď sa mu ho podarí zostaviť, takže dostane slobodu aj polovičku kráľovstva. Ale on všetky slova na svete vedel zostaviť a to jedno nevedel.
Uh-huh.
A to slovo bolo večnosť.
Uh-huh.
Keď prišla Gerda a odkliala ho, už neviem, poboskala, alebo čo jemu vypadlo to zrkadielko, diabolské z oka, zo srdca, tak zrazu sa to slovo večnosť poskladalo samé.
Uh-huh.
A vtedy som si povedal, že však ten Andersen to zažil tiež. Uh-huh. Láska a večnosť sú len dve strany toho istého, tej istej skutočnosti a že uh-huh. spolu súvisia.
Jedno ťahá k druhému.
No. No.
Daniel, poďme si zahrať človečinu. Máš dve kartičky. Jedna je teda, že kategória muži, druhá, že univerzálna. Sú tam dosť osobné otázky, ja neviem úplne, ja som to nejaké, nič som ti tam nenamiešal, takže možno nás to prekvapí. Ak by tam bolo niečo nepríjemné, iba to prehod na mňa, alebo ťaháme ďalej, hej?
Neboj to. Čo by mali ženy o mužoch vedieť, no nikdy im to nikto nepovedal? No, to je ťažká otázka, teda, lebo je veľmi všeobecná, ženy, muži. No ja si myslím, že ja by som na to odpovedal tak, že áno, že existuje kategória ženský a mužský, ale netreba to s tým až tak preháňať.
Uh-huh.
Že keď chceme porozumieť druhému človeku, tá základná kategória je, že ten druhý je človek.
Uh-huh.
Za prvé. Za druhé. Že je to jedinečný človek, ktorý tu nikdy predtým ani potom taký istý už nebol.
Uh-huh.
Čiže odpovedať na také zovšeobecnenia o tom, že čo je také mužské. Každý človek má proste nejaké svoje tajomstvo. Dokonca si myslím, že možno to by som...
A sú povedal. Také nejaké že mužské tajomstva, ktoré možno by mužské. Otcovia mali hovoriť dcerám, keby...
Mužské tajomstva, ktoré by mali...
Napríklad, že máš dceru a keď dospievala, tak možno si ju chcel varovať pred nejakým tým mužským svetom, že aby jej nebolo možno ublížené pri snahe mužov zdolať jej srdce, alebo čo? Že možno niečo takéto?
To, čo nejak teda znamená to, že to je nejaká črta, ktorá vyplýva z charakteru pohlavnosti mužskej. Lebo...
Aj hormonálneho koktejlu vlastne.
Áno, áno. No tak ja si myslím, že to, čo by mala možno každá žena vedieť, a možno to aj vie.
Mm.
Že ten... Martin Fendrich, to je taký žurnalista český, napísal v komentáre k tomu filmu Nymphomanka, že my, západná spoločnosť, čoraz viac žijeme v takzvanej pornografickej kultúre.
Uh-huh.
Znamená, že od mäkkého toho, že vlastne všetky výrobky musia nejaké poloodhalené ženy akože nám predostierať, aby vzbudili v komnoch, v mužoch záujem, hej, pritiahli ich pohľad.
Čo už ale reklamne nefunguje vraj.
Hej, no, ďaká Bohu.
No.
Až po vlastne tvrdú pornografiu, do ktorej sa vlastne, keď si uvedomím, že súčasné deti sa rodia akože pred počítač, cez ktorý jedným klikom môžu sledovať tvrdú pornografiu. My si možno ani neviem domyslieť dôsledky akože toho, že v takom svete vyrástame, že ako sa banalizuje sexualita.
Mhm.
A ako sa otrháva od vzťahu naozajstného.
Dokonca sa posúva vek, kedy ľudia prichádzajú o vlastne o panictvo.
Áno.
Kvôli tomu, že ako keby netreba len prichádzať a netreba hľadať partnerku, lebo všetko je na internete.
Áno. Áno.
V Indii je toto veľký trend teraz, no.
Áno, a že vlastne však podľa tých štatistík to má aj taký vplyv na sexualitu, že ľudia majú menší záujem. Že už sa to tam... No ale to chcem povedať, že ženy by mali vedieť, že celý ten akože veľký priemysel a ten spôsob, akým nás naša kultúra v tom hlavnom prúde učí hľadieť, na ženu, vyplýva z toho najhoršieho, toho je schopná mužská sexualita. Mužská sexualita je sexualita, ktorá je schopná otrhnúť svoju vášeň a záujem od vzťahu, od intimity, od blízkosti. Ženská sexualita ďaleko viac sa rodí zo vzťahu, z kontextu, kde mám dôveru, kde proste vzniká nejaký vzťah, asi dôverujeme. Tam sa otvára aj tá sexuálna túžba. A možno, že ženy mali vedieť, mali by sa brániť tomu, aby proste podliehali tomu násiliu, ktorá tá dominantne mužská akože sexualita vtlačila našej kultúre. Mali by stále znova dávať najavo. Ja som tu v prvom rade ako ja. Ako život v prvej osobe. Kým sa o mňa nezaujímaš. Ako o človeka. V jeho bytí. Ale iba ako o sexuálnu aparatúru. Tak sebe nepustím. No, nie. Možno je to to, čo by som povedal.
Ja by som možno dodal, že mám tiež skúsenosť, že v práci si šéf dovolí povedať niečo absolútne nevhodné kolegyni. Alebo aj kamarátkam proste v bare, že očakával by si, ale že akože chlap spraví alebo povie niečo nevhodné, teraz, že žena sa má brániť. Myslíš si, že ale je vhodné očakávať od nej, že sa bude brániť spôsobom, ktorý je vlastne mužský, lebo aby to muž pochopil, tak to potrebuje počuť rázne, stanoviť hranicu a zároveň ešte do toho risku, ako keby povedzme tá kolegyňa, ktorá má teda to nejakého zvláštneho šéfa, sa ešte môže potom báť ako keby o tú svoju pozíciu a tak ďalej. A že naozaj, že ženy sú schopné prejsť 10 nevhodnými poznámkami bez toho, aby sa čoraz, čo by len raz, dvakrát obránili. A že podľa mňa aj v tomto by sme skôr my muži mohli im pomôcť. Aj keď ja teda, ja by som bol rád, keby si to ženy upratovali akože sami, že proste normálne, že toto si im povedal posledný krát, toto sa už nebude opakovať a takto sa so mnou rozprávať nebudeš. Toto keby sa ženy naučili, tak by si ten priestor proste vyčistili. Ale je to také príliš mužské, teritoriálne, čo očakávať ako keby od ženy je trošku také...
No, ja si myslím,
že ako keby sme chceli, aby oni naprávali naše chyby našim spôsobom.
Máš pravdu, ale myslím si, že to je problém, ktorý sa týka jedných aj druhých. Hej? Problém, no to je proste... Ja si myslím, že to je jav, ktorý kazí našu schopnosť vytvárať naozaj hlboké a trvalé vzťahy v tom vlastne erotickom nejakom živote. A myslím si, že áno, úplne súhlasím s tým, že v prvom rade muži by mali reflektovať túto slepú časť svojej sexuality a tu proste a ten sklon, že meniť ženy na objekt. Že mňa nezaujíma, čo ty si, čo máš v sebe. Mňa zaujíma, aké máš boky, aké máš prsia, hej, a vyzliekam ťa vo svojej predstavivosti a mením ťa vlastne naozaj na objekt nejakého slepého hladu. Toto depersonalizovanie ženy. Tomu by sa mali muži vo svojej hlave, vo svojej mysli, srdci brániť v zárodku. Existuje to Ježišove, že ktoré znie hrozne prísne, ako, že on hovorí, že bolo povedané, že nestudoložíš, alebo teda nevstúpiš do vzťahu neveri, hej, smilstva. Ale ja vám hovorím, že kto sa pozerá na ženu s tým prvotným impulzom žiadostivosti, už to robí. A mám pocit, že on...
Lebo začína to myšlienkou, končí to...
Označil to miesto, kde my máme strážiť svoje srdce, aby sme videli človeka a nepremeniali ženu na púhy objekt. Na druhej strane si myslím, že...
Štyri dohody zase vravia, že nie, že je v poriadku pozrieť sa na ženu, natknúť sa jej krásou, ale potom sa už k tomu človek nemá vracať a nemá vlastne proaktívne ako keby niečo konať. Že to je ako, lebo toto, čo vravíš, není to trošku také, že príliš prísne, že z čoho vlastne je to také rodisko potom výčitiek, že predsa len ako muž ideš po ulici, okolo prejde atraktívna žena, pozrieš sa na ňu, možno sa pozrie na teba, usmieť sa na seba. Je to niečo veľmi čisté, ale pokiaľ...
Ty vieš, kedy je to čisté. Vieš,
okay.
Ja si myslím, že... Pozri, to je o tom, že aké prisúdime akože váhu slovám, že žiadostivo pozrieť, hej, čo je v tom gréckom texte nového zákona, môže znamenať, mohli by sme to čítať, že aj s obdivom hľadieť na krásu. Ale v zásade obdiv ešte nie je žiadostivosť. Žiadostivosť je, že sa dívam s tým, že už vo mne je vôľa, že ťa chcem. Chcem ťa ako sexuálny objekt. Ja môžem, a to si myslím, že naopak, to je ten paradox. Že...
Tak nevera tým pádom začína už v tom,
áno,
tej hlave, he?
Určite. Určite.
Na druhej strane, že buddhistickí mnísi, ktorí teda musia žiť v celibáte, aj keď sú aj rôzne...
katolickí kňazi.
Hej, tak je zaujímavá, že technika meditačná, ktorú využívajú, keď to na nich príde, teda nejaký sexuálny pút, oni si vlastne predstavujú tú ženu, ktorá ich teda nejak zaujíma, si predstavujú, ako ju sťahujú z kože, lebo bez kože žena nie je taká atraktívna zrazu, a keď to nepomáha, tak si predstavujú dokonca akože jej črevá plné vlastne zvyškov a exkrementov, a že takto oni zabúdajú ako keby na svoj sexuálny put.
To je, keď si čítal Meno rúže od Umberta Eka, no tak to tam je celá pasáž o tom, to aj stredovek.
Vlastne ba, toto som počul, hej, že...
Stredoveky mnísi, akože pestovali takúto... To si nemyslím, že je dobré. Ale to je iná téma. Ale chcel by som sa vrátiť k tomu, že áno, že si myslím, že tie ženy by jednak... Vieš, bojím sa, že súčasťou toho, čo sme nazvali, že diktát mužskej sexuality našej kultúre v pornopriemysle, je ale aj spolupráca žien s tým. Jednoducho, ale, jedna z vecí, čo môžeš urobiť ty, teda keby, ako žena...
Že veľa hovoríme o ženách, pri tom sme tu dva chlapi. No, normálne to možno není fair, ale dokončíme ešte, ano, teda kľudne povedz.
Áno, myslel som to v tom, že spolupracujem vtedy, keď to príjmem. Keď vlastne začnem hrať tú rolu toho objektu. A vieš, a preto som hovoril, že to je možno to, čo by som povedal o mužoch ženám, aby si uvedomili, že to je hra, v ktorej oni nemôžu vyhrať. Keď príjmu to, čo im podsúva mužská sexualita, že budeš iba obyčajným objektom mojej sexuálnej túžby a toto hraj, a takto ťa chcem vidieť vo videoklipoch, chcem ťa vidieť všade takýmto spôsobom, tak by žena mala pochopiť, že ona vlastne stráca samú seba, ak príjme túto hru. A mala by tlačiť rôznymi prostriedkami ten mužský svet k tomu, aby ju uznal ako osobu, ako človeka, ako individualitu.
OK. Keď si vraval, že si ako keby maloval maloval dielo, ako keby na, že cyklus na nejakú skladbu, tak asi to je trošku dedičné, lebo veď filmovej hudbe aj divadelnej hudbe sa venuje tvoj syn. A zaujíma ma, že aký máš názor, ako rozumieš, lebo to je, že ako rozumieš jeho tvorbe. Čo ti hovorí jeho tvorba? A či vôbec nejakým spôsobom vnímaš, či to púšťaš, diskutujete o tom, alebo názor otca vôbec nezaujíma, alebo že ako to máte doma?
Nie, tak v tomto my máme ako veľký vzájomný rešpekt, a to vyrastlo z našej rodiny vlastne histórie, to ako sme, lebo my sme svoje deti už od malička konfrontovali s touto súčasnou kultúrou. Napríklad nebol to, ale asi aj Jonatán, ale Damian, ten najstarší, nespával veľmi. Takže už ako úplne malému dieťatku sme mu púšťali Steva Reicha. Music for Malent Instrument. To je 5 alebo 30 minút, tak to tá skladba sa pomaličky rozvíja.
A to vtedy bol tvrdý,
a
hej, kým skončila.
A on si zaspal pri tom. No, ja len chcem povedať, že naše deti vlastne vyrastali v prostredí, kde sa stretali s hudbou, ktorá sa väčšinou v rozhlase nehráva. Iné deti, väčšina detí sa tým nemali kde stretnúť, tak troška mimo toho stredného prúdu a mimo pop music. A mali sme vlastne, čiže Jonatán od začiatku mám pocit, že prvý znak toho, že možno sa bude zaoberať zvukom ako takým. Bolo to, že ako maličké dieťa, keď nás prišla jar a my sme bývali v Petržalke, pod oknami sa rozbzúčali kosačky. Sa pritlačil na okno a že kosačky. Úplne fascinovaný. A keď sme niečo povedali, že tam popíjajú vínko, tak sa urazil. Kosci boli pre ňoho aj kňazi, ktorí tam proste robia nejakú mysterijnú hudbu. No a naozaj potom sa stal lovcom tých zvukov, z ktorých začal komponovať tie skladby, však hral aj na čelo. No a potom sa stalo to, že oni mám blízkeho priateľa Daniela Mateja, ktorý je hudobný skladateľ, ktorý robí práve tú contemporary new music. On to volá nová hudba. No a u nás na Cukrovej v kostole sme mávali také, že po obede bohoslužby. No a raz po takých bohoslužbách, ako my sme ešte bývali nad kostolom hore, tak prišiel Daniel a hovorí, že počúvaj, že poď sa pozrieť, čo tí naši dvaja chalani robia. My sme zišli dole a dole v kostole, akože Jonatán vtedy mal taký číro ako na hlave s violončelom. Adam, Danielov syn s bicími, Adam Matej, a teraz tam hrali akože improvizácie, tak úplne, že malo to, mám pocit, že keby som to mal popísať, tak to bolo ako keby z fúzia punku, minimalizmu a takej divadelnej nejakej expresie. Boli pesničky také naozaj minimalistické, punkové, samozrejme čelo, bicie, a do toho Jonatán vykrikoval texty akože pomaly idem po ulici, pohľadkal som svoju cicu, no a pomaly zídem na prízemie, tam na vozíku sa kamož vezie. Končí to tým, že ukáza, že vlastne celé je to o tom, že ten chlapec je na vozíku a umiera.
Mal koľko rokov?
No, on mal vtedy, že 11, Adam mal 10. A začali tvoriť tie piesne. Potom ich pozvali, akože vtedy bolo ešte, že pod lampou Kušnierik a Števo Hryb. A Juraj počul tie skladby a bol úplne, že fascinovaný, že to čo je, títo chlapci, čo tu robia. Tak ich pozvali do lampy a tak sa to stalo celkom tak známe, že počuli ich, tak ich Mišo Kašťák ich zavolal na pohodu. Volali sa
12-ročných alebo 11-ročných?
No, on mal, Jonatán už možno mal vtedy 12 a Adam 11, vystupovali dvakrát na pohode, ako Tukan.
Je ináč výborné, že hneď tak ako keby v úvode hudobného pôsobenia.
No, Mišo troška sa v nich videl, vieš, lebo to boli texty, že keď mi kráva dodojí, umriem celkom v pokoji. Keď mi kráva dodojí, umriem celkom v pokoji, a potom tam ďalej spieva, že všetci sa tešia, že som zomrel práve ja. Preto môj hrob výkal mi. Ja sa na to nehnevám, radšej si zaspievam. Pod pomníkami trčal hnát, bohužiaľ, zobral mi ho brat. Tak také, to boli jeho texty. On proste písal v tom čase takéto texty a spievali to tam. No.
On možno ani nevedel, alebo ja neviem, že...
Tak vieš, Lásica Satinsky sa u nás počúva. Bol určite. No, vravím, že takto to vyrastalo a teda medzi nami bol súlad. My sme boli, ja som bol fascinovaný tým, že čo robia. Vydali aj CDčko Tukan, dodnes ho máme odložené. No a tak postupne to smerovalo až k tým elektronickým ako experimentom. Samozrejme, Jonatán mal svojím spôsobom šťastie, že my sme sa aj priatelili s niektorými takými, že výraznými hudobníkmi, ako najvýraznejší vlastne na tej scéne, Marian Varga, no tak to bol rodinný priateľ, takže Jonatán sa s ním úplne že dôverne mohol rozprávať, keď už začal niečo komponovať, tak mu to aj dal si vypočuť. Párkrát sa stretol s tým, že Marian veľké uznanie voči tomu, akože vyjadril, čiže ho to povzbudilo. Niekoľkokrát pred Marianovým koncertom aj hrali ako Tukan, ako predkapela. Zapamätám, že na jednom koncerte, myslím, že to bolo v Košiciach, tak Marianko už čakal, že nastúpi a oni dohrali a že tam ticho. Zrazu v sále ticho. Že nič, tak on Marian, že už ide. A nie, lebo oni urobili takú vec, že im tlieskali, takže ako dávali prídavok a prídavok dali, že remix skladby od Johna Cagea 4.34. A skladba Johna Cagea 4.34 spočíva v tom, že si zapne budík. Môže to byť klavír, môže to byť aj celý ansámbl veľký. Tam zhromaždí, posadí, zapne sa budík a 4 minúty 34 sekúnd sedia všetci ticho a potom sa vypne budík a je koniec skladby.
To bola tam niekoľko minút ticha za obete. Je to tento?
Nie, to bolo len to, že on vlastne Cage prišiel s revolučnou myšlienkou, že všetky zvuky, ktoré proste vstupujú do nášho priestoru a keď ich vnímame a keď sa ich zaramujeme a vnímame ich ako hudbu a štruktúrujeme ich, tak všetko môže byť hudbou. Mm-hmm. No a to je jeho známa takáto proste. A oni teda z toho urobili remix, čiže to bolo 2,5 minúty.
A Marian vyšiel na podium, lebo si myslel, že sa ide hrať.
Ide, akože, ešte nie je.
Super, že ma toľko podporí a hlavne v úvode veľmi sa mu darí. Ja som teda bol na nejakých koncertoch bez toho, že som vedel, že to je on, iba som sa zrazu pristal pri pódiu na festival Atmosféra, že čo je za šialenú elektroniku, čo je za DJ a vlastne presne tam hral, tuším, aj na violončele.
Ja mám hrozne.
Ja som sa dokonca až potom niekoľko mesiacov neskôr som spomínal, že čo som teda videl, niekto mi povedal, že no však to bol Piony, nie? Ale vtedy pod nejakým iným pseudonymom.
On má teraz aj Usama Zing. On mení tie nicknamy.
Hej. Bavili ste sa, že prečo? Či to je skôr otázka na neho?
To je skôr otázka na neho. Podľa mňa on si vymenil tie, akože Piony stále používa, ale on mal takú predstavu, že pod Pionym bude robiť iný typ hudby ako ten Usama Zing. Usama Zing malo byť, tuším, viac tanečné, kdežto ten Piony je viac experimentálny. Ja a my sme s Jonathanom robili aj veľa vecí spolu, že čítanie básni, kde on hrál do toho. Mne sa najviac páči možno tá poloha, keď on improvizuje. Takže spája tú elektroniku a lupy s tou improvizáciou, s tým čelom elektrickým. To mám hrozne rád. A je dobrý vtedy, keď má takých kamarátov, keď s nimi hraje, ktorí majú podobnú citovosť. Takého, má priateľ takého Gregory? No, proste on je z Arménska.
Opravia nás v komentároch.
On je z Arménska a on hrá úplne na také tie flautičky. Oni napríklad krásne spolu improvizujú. Takže ja mám veľmi, v podstate väčšinu z toho, čo on urobil, mám veľmi rád. A teda myslím si, že aj tá filmová hudba, ktorú robí, sa mi páči veľmi. No. Ale vyrastla z našej... My v niečom vkusovo, vo väčšine prípadov sa takmer akože prekrývame. Akože, ako vnímame hudbu. Ja vďaka vlastne aj Jonathanovi zase sledujem tú súčasnú takú tú populárnejšiu, ale predsa experimentálnu scénu, elektronickú a takéto veci.
Takže otvorené hlavy obidvaja a navzájom si vymieňate myšlienky.
V tom, no.
No a aký si detko? Teraz sa mu vlastne narodila dcéra.
Podľa mňa som smiešný detko, lebo keď sa na mňa pozrie Mila, tak sa furt smeje. áno, no... Je to úžasné. Ja si myslím, že na tomto svete nie je väčšieho zázraku, ako je zrodenie nového vesmíru. Každý nový človek je vlastne zrodenie nového vesmíru, lebo zrazu tu vznikne nové centrum vedomia, ktoré sa díva na celý svet a kladie si otázky, odkiaľ sa to tu vzalo, akom to ide. Zrazu je to tu. A ako dieťa, vždy, prehnane povedané, ale občas keď som v styku s úplne maličkým dieťatkom, tak sa mi vrácia to, čo ma na Kristovi v tom období už tej premeny tak veľmi oslovil. A to, že on povedal niečo, čo mu som vlastne zistil v tej chvíli, že som veril vždy. Že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy neuvidíte Božie kráľovstvo. Ja som celý život nejako vedel vo svojom dospievaní, že čo si strašne vzácne som stratil svojim detstvom a že by som sa tomu potreboval vrátiť, aby som bol skutočný. Že iba detský pohľad toho prvého úžasu, kde nič nemá zastreté vysvetľovaním a tým nadradeným pocitom, že niečo vie, že stojí priamo pred zázrakom existencie, tak to z tých detí žiari. No a z Mily to žiari možno niekoľkonásobne, lebo ona je neskutočne vnímavá. Každý jej pohľad je proste, vidíš jej v očiach, že ona vidí zázrak. Že je uchvatená, že na všetko proste reaguje z tej svojej vnímavej senzitivity. No, ja si myslím, že deti nám Pán Boh posiela na to, aby sme nezabudli na to dieťa v nás, aby sa v nás prebudilo, vrátilo. Lebo
Pod rúškom hry s dieťaťom sa aj detkovia stávajú zase. Veď keď budeš s Milou niekedy stávať Lego, tak možno sa sám ocitneš v tom, že tie stavebnice vlastne bavia stále aj teba.
Už to robíme za chvíľu, ale teším sa na čas, keď budeme kresliť spolu. Napríklad.
Aký máš vzťah s nevestou? Teda ty máš nevestu Taničku Pavolfovú. A teraz vlastne je u vás doma, lebo tvoja žena teda pomáha, kým ona teda asi pracuje. Tak ako to máte?
Taničko máme veľmi dobrý, hlboký vzťah vzájomného rešpektu a dôvery, ktorý sa vlastne paradoxne rodil dávno predtým, ako som ich zosobášil s Jonatánom.
Ty si sobášil teda?
Áno. To bolo úžasné, môcť ich zosobášiť. No ale ja som sa s Taničkou Pavolfovou prvýkrát vlastne stretol alebo dostal do kontaktu cez Juraja Novotu. Ja som totiž na podnet jednej televíznej dramaturgičky začal písať film. Film, ktorý sa volal, že budeme sa stretať v snoch. Ten film mal potom taký osud, že keďže som to konzultoval s Jurajom Novotom, tak on to ukázal Honzovi Maližovi v Čechách a im sa tak zapáčil ten scenár, ktorý som ja písal ešte úplne len poviedkovým takým. Vôbec som nevedel, jak sa majú písať.
Nebol to technický scenári. Scenár, no, hej, iba skrátka príbeh, obsah.
Absolútne som dialogy. Nevedel, ako sa to píše. Tak ale oni to narýchlo preložili do češtiny. A v tej súťaži ako Sasky, čo je na Českom Levovi, ho vybrali medzi prvých 5 akože teda tých scenárov, už sa nedostal do toho trojvýberu oceneného filmu. No ale tým to naštartovalo vlastne históriu, v ktorej sa znova a znova pokúšajú natočiť ten film.
A tam mala teda Táňa účinkovať.
No a tá prvá poloha bola, to bol prvý pokus, tak ona tam mala hrať hlavnú postavu, Tánička, takže čítala ten scenár a potom ja som čítal v týždni rozhovor s ňou. A hrozne ma teda tak akože povzbudilo to, že ona povedala, že teraz čítala ten scenár a že to je, neviem, či povedal, najlepší scenár alebo najkrajší, ako čítala, že strašne to chce hrať. Takže my sme sa tak stretli.
Takže sympatie svokra vybavené.
A potom to pokračovalo, že tak keďže už som vedel, že ona hrála, že teda je v tom projekte, tak už neviem koľko, 11 rokov na Pohode bývajú tie ekumenické bohoslužby. A už sa stalo tradíciou, keďže pripravujem ten formát, že tam vždy vystúpia nejakí herci v krátkom skeči, ktorý uvedie tú tému. No tak ja som zavolal Táničku a v takom ešte Tonko Srholec žil, tak sme tam zahrali takú scénu ako symbolickú, kde ona predstavovala Krista. Ja som bol slepec, a Tonko tam nejak to komentoval. Takže ona prišla takto na tie bohoslužby, na Pohodu. Dodnes spomína, že keď sa na ňu pozrel Tonko Srholec, že povedal, že Anička. Mala také biele šaty, kratšou sukienkou. A Tonko, že Anička. Nie je to na Krista Pána. Pri krátke. na tých bohoslužbách Jonathan hral na čelo a elektroniku. Mm. Ale to vtedy ako ani nikoho z nich ani napadlo, že by niekedy by to dvaja ľudia mohli mať niečo spolu. No ale stalo sa. Takže nás spája aj takýto príbeh nejaký aj takže príbeh. Keď napríklad si... my sme teraz, to musím povedať, to bolo krásne, sme mali aj taký spoločný projekt, však asi ich bolo viac, ale tento jeden spomeniem, že Martin Dúrek, to je taký sochár, urobil takú sochu zrkadla, v ktorom je oko a spolu s Petrom Pavlacom vymysleli taký scenár, že urobiť taký film o tej soche, ktorá je inštalovaná proste na takom kopci pustom zrkadlenie, kde vlastne nás pozvali nás dvoch, kde sa s Táničkou tam stretáme, rozprávame sa o tom objekte, ale vlastne rozprávame o spiritualite, o duchovne, o meditácii napríklad. Tak existuje takýto projekt, ktorý sme urobili.
Je to norme dostupné niekde na internete?
Áno, určite. Zrkadlenie sa to asi volá. No?
Zrkadlenie. Zrkadlenie s Taňou Pavlovou a Danielom Pastyrčákom. Dá sa to nájsť. No, dobre, to som zvedavý. Potiahneme si ešte zo pár kartičiek, alebo jedno, dve, uvidíme.
Tá. No počkaj, tak teraz som...
Muža si ťahal?
Alebo možno robím chybu, že prečo beriem hneď vždy to, čo je na vrchu.
Pravda.
Tuto som si mal. To mala byť tá správna.
Ktorá ťa volá.
No. Čím pre teba bolo výnimočné miesto, na ktoré si spomínaš z detstva? Krásna otázka. No, z detstva si spomínam na dve voňavé priestory. Maštal a pôjd plný sena na to maštalov. A maštal preto. Maštal je spojená s mojim starým otcom. Ja mal starého otca, ktorý svojím spôsobom bol veľký rojko. Bol to sedliak, ale vlastne žil v oblakoch. A okrem iného mal neskutočnú fantáziu. A my ako chlapci aj s bratom, my sme boli dvaja bratia, potom sestra Jana je o 6 rokov mladšia, ale my ako dvaja chlapci, ešte ona možno vtedy ani nebola, už ako malých chlapcov nás tento môj starý otec bral, mali sme krávky, jedna sa volala Malina a ešte jedna, tá neviem, ako sa volala. A dobrala, chodili ich pásavať do lesa, tam do takého brezového hája nás zobral. A tam sme si proste sedeli a on rozprával rozprávky o tom, jak sa otvorila hora, ako tam zmizla nejaká srnka. A proste blúdili sme svetom fantázie a často to bolo práve pri dojení. On sedel na stolčeku, poťahoval tie cecky, hej, my sme tam... A už vymýšľal, že a teraz nejaký vzlietol nejaký lietajúci pes, alebo čo z tej hory. No, a sme blúdili.
A vy ste tomu verili, alebo ste to vnímali ako rozprávka?
Rozprávka, to bolo jasné. To nebolo, že on nám... Nie, on bol rozprávkar, on bol rodený rozprávkar a on nemal žiadne také, že naučené rozprávky, ale si vymýšľal. Čiže to bol pre mňa akože fakt čarovný svet fantázie.
A improvizácie vlastne. Asi si to nechystal dopredu.
Nechystal, no. A ja myslím, jasné, že to je, hej, že toto v niečom si v tomto nesiem toho starého otca v sebe. A potom ten pôj, no hej. Neviem prečo sa mi spája s detstvom hrozne, akože to, že sme tam občas spali. Tam sa doniesli periny. A samozrejme tá môňa sa na sene hore na pôjde. A ešte mám také akože obraz, keď sa varil slivkový lekvár, to bolo na jeseň, lietali svetojanské mušky, bola noc, na dvore sa založil veľký oheň a na tom vo veľkom kotli sa varil ten slivkový lekvár, všetko voňalo, z orecha už padali listy. No, miloval som tie chvíle a teda a to prostredie v Žehni vlastne v tej dedinke, kde sa narodila moja mama a kde vlastne ten môj starý otec rozprával tie svoje rozprávky. Takže to sú tak narýchlo, keď si spomeniem, že moje chvíle detstva.
Aj to pekný návrat do toho detstva, v ktorom vlastne prichádzaš na to, že však ten detko žil a žije v tebe ešte aj v tom tvojom synovi a teraz uvidím, že ešte ako tá Mila čo z toho poberie, ale že vlastne to je také, že veľmi tam vnímam tú stopu toho rodokmeňa.
Tak
počúvam.
Áno, je to tak.
Alebo možno si bol aj oveľa citlivejší tým, aký si, že si tak ako keby viac pamätáš. Ja si tiež zo starého otca ako keby pamätám veci, ktoré sú mne blízke, ale že ostatné vnúčatá si zase niečo úplne iné z neho pamätajú.
Áno, tak to tak je. Mm. Tak si pamätáme svet.
Už ešte jednu.
Dáme teraz mužsku.
No daj.
Zase sa nás budú pýtať na ženy. Ktoré svoje rozhodnutia by si zmenil, keby si vedel cestovať v čase? A ktoré by si zopakoval? No tak to je na celý večer.
No. Tak intuitívne prvé, čo ti skočilo.
By som zmenil. No určite by som, ak by si mohol, by som zmenil tie veci, ktorými som svojich rodičov zranil.
Uh-huh.
Napríklad. Otec mal narodeniny. Prišiel k nám jeho najbližší priateľ. No a ja som bol vtedy ako v tej najväčšej vývrtke puberty. Ja neviem, či som mal 14-15 rokov.
Uh-huh.
Zoznámil som sa s takou nejakou klečnou, ktorá furt vykukovala z okna a sa usmievala, tak potom som aj u nej bol doma a tam práve v ten večer bola nejaká party.
Uh-huh.
A ja som z tých otcových narodení utekol na tú party, jak idiot. Uh-huh. Kde sa petovalo, pilo proste.
Uh-huh.
A môj otec úplne zranený prišiel tam a prišiel ma hľadať. Mňa strčili do vedľajšej izby, potom som aj vyskočil oknom, aby ma nenašiel.
Mm.
A všetci tí zúčastnení sa z toho môjho otca vysmiali.
Mm-hmm.
To bolo hrozné. Keby som to mohol zmeniť, tak to zmením.
Mm-hmm.
Ale jediné, čo som mohol, je, že keď mi to potom časom došlo, vlastne až potom, ako som nejak začal Boha vnímať, tak som ho za to odprosil. Druhá vec, čo som urobil, bola, že v istom konflikte s otcom som mu povedal, že ho nenávidím ako dieťa.
Mm.
A on povedal, že dal mi papier, že tak tu mi to napíš. Ja som mu to napísal. On si to odložil.
Mm-hmm.
Uplynulo množstvo rokov a on niekde mal odložený ten papierik. A to bola jedna z vecí, čo sa vo mne pohlo, keď som sa stal kresťanom, začal svet vnímať Bohu, že mi začali vystupovať spomienky na také veci.
Mm.
To je to možné, on to niekde má.
Mm-hmm.
A mal narodeniny, tak okrem toho, že som mu niečo daroval, tak som mu napísal list. Mm-hmm. Mu to popísal, že sa pamätám, že toto sa stalo.
Mm-hmm.
Niekde musíš mať ten list odložený. Veľmi ťa prosím, aby si ho roztrhal a odpustil mi.
Mm-hmm.
Toto neplatí. On to našiel a roztrhal.
Tak mal to odložené.
Mal to odložené. No, proste možno by som našiel ďalšie a ďalšie akože veci.
Skočilo to potom ale očividne do toho, že boli ste si schopní s otcom povedať, že ľúbim ťa?
Jasné, jasné. Ja si myslím, že môj vzťah s otcom bol ten, že on bol naozaj taký prísny a ja by som povedal taký zákonnícky v niečom, taký moralista.
Uh-huh.
Moralista, veľmi. A mama to tak vždy vyvažovala, že tam do toho vkladala to prijatie a tak.
Uh-huh, uh-huh.
Nie, že by on nás nemal rád, ale bol taký, to vyplynulo aj z toho, čo on zase zažil vo svojom živote.
Uh-huh. No, tak býva. Aj to možno bolo na to vyváženie tej mamy, že sa tak v tomto doplňali.
No,
nie?
Niekedy to bol skôr konflikt ako medzi nimi, lebo áno, ale však oni mali dobrý vzťah, ale kvôli nám to bolo, že sa často pohádali, pretože mama vlastne zachraňovala to odmietnutie, ktoré sme dostali od otca v niečo. Mm-hmm. Napríklad, že môžeme ísť do kina. No, ale pamätáte, pondelok si urobil toto, v útorok toto, vieš. Mama sa na to nemohla dívať, tak nám dala peniaze a povedala, choďte. No. Tak a potom
naplno sa ani doma mohli o tom rozprávať. Akurát.
Takže tak toto bolo.
Ale to je krásne, že nie? Že otec ako keby, ja som to aj niekde čítal, neviem, či s tým súhlasím, ale že ako keby, že otec by mal svoju lásku trošku podmieňovať a vyžadovať kvalitu, lebo v tom prichádza ako keby v tom dieťati aj nejaké sebavedomie.
Áno, áno.
A zase mama by tam mala byť tá milujúca bezpodmienečná láska, ktorá jednoducho, že vlastne, že také je to, že keď malé dieťa, ja neviem, že vylezie na strom do nejakej výšky a potom kričí na otca, oci, pozri, že to je ten najzdravší prejav, lebo on si vlastne chce získavať otca s tým svojim výkonom a že to by tak vlastne malo byť.
Áno, ja s tým súhlasím. V niečom.
V niečom, presne, ja nemám úplne, že povedané.
Ako sa volá, Henry Nouwen napísal knihu o Rembrandtovom obraze Návrat strateného syna, čo je Vermitáž, on tam sedel pred tým obrazom a meditoval a napísal o tom celú knihu a všimol si napríklad, že ten otec prijímajúci toho strateného syna, že má jednu ruku ženskú, jednu mužskú, a on to interpretoval práve tak, ako hovorí, že celostná láska by mala mať v sebe ten materský, ženský aj ten otcovský aspekt. Zatiaľ, čo otcovský aspekt hovorí, že chcem, aby si bol dokonalo dobrý. Požadujem, aby si smeroval k dobru. Máš pred sebou ako cieľ, ktorú máš smerovať. Tak ten materský aspekt hovorí, ale aj napriek tomu, že tým dokonalým nikdy nebudeš, tak ťa úplne prijímam. Takže spolu obe tie aspekty sú vlastne vyjadrením celej tej Božej lásky, alebo tej lásky, aká má byť. Tým, áno, súhlasím. No ale to som chcel povedať, že potom, keď sa stalo to, že ja som sa stal veriaci, a otec zrazu videl, že akože nepopierateľne v nejakom zmysle kresťanom som, ale je to veľmi odlišné od toho, ako bývajú tí ľudia kresťania. Aj ako on vnímal, to kresťanstvo on vnímal veľmi zákonicky. A také rozdelen, že títo sú takí, tí sú takí. No proste.
Bol tam konflikt? Akože schváloval to, že si sa takto rozhodol? Alebo
áno, áno, schváloval.
Napádal to skôr?
Schváloval to, len akože bol zaskočený tým, že to moje kresťanstvo bolo fakt iné ako to jeho. A potom ešte moja sestra, Jana. Tak my sme vlastne zrazu začali predstavovať taký nejaký slobodný prúd. Taký, ktorý dovtedy on ani nereflektoval, že by niečo také mohlo existovať. A postupne ho to začalo premieňať. Napríklad jeden vizuálny aspekt toho bolo, že keď som bol vlastne v tej puberte, alebo čo, tak som stále chcel mať dlhé vlasy. A otec ma furt nutil, aby som sa ostrihal slušne. Hej? Lebo slušný, poriadny človek je ostrihaný. Tak keď on mal...
Žiadna manička.
Tak. A on, ale už keď mal 60-70, tak nosil dlhé vlasy ako tákur.
On, hej?
To bol prejav toho, ale to sa prejavilo aj v iných veciach. Čiže áno, ten vzťah nás nakoniec tým, že sme sa tak zmierili a prijali, tak nás premenil nakoniec veľmi pozitívnym spôsobom. No?
Že v podstate, ako si to, tie otvorené hlavy, čo som vravil, že s Jonatánom to ma tak áno. Máš, tak vlastne s tým otcom ste sa ako keby...
Áno.
Rané, nie? Jak sa
áno,
to...
áno. Ďaká Bohu sa dá povedať, lebo nie je, myslím si, žiaľ, zistujem to počas svojho života aj v kontakte s ľuďmi, že to není pravidlo, že vlastne nejaké tie dobré vzťahy zachované po celý život, rodine, možno treba vnímať ako dar.
No je to zácne,
je to veľmi zácne. No.
Daniel, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a že sa podelil tieto myšlienky. A ja verím, že čas je neúprostný, takže musíme to ukončiť. Myslím si, že z tohto by vedeli by ešte nejaké 2-3 diely, alebo si minimálne na cigarete ešte dopovieme, ale veľmi pekne ti ďakujem, že si teda
prijal pozvanie. No a ponechajme to, čo plyne v čase večnosti. Ujdeme, čo z toho bude.
Asi tak. A nech sa ti dobre maluje teda.
Ďakujem.